Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Kombinati Trepça së shpejti do të regjistrohet si shoqëri aksionare. Në mungesë të ligjit, komunat e Kosovës miratojnë rregullore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Nga bota, presidenti Venezuelës Nicolas Maduro mbyll kufit për të bllokuar ndihmat humanitare. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thanë se do t'i lënë së paku përkohësisht 200 trupa paqëruajtëse në Siri pas tërheqjes së planifikuar të shumicës së ushtarëve amerikan nga vendi i shkatruar nga lufta. Një grup i vogël prej rreth 200 paqëruajtësish do të mbetet në Siri për një periudhë kohore, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka befasuar ligjvënësit amerikan dhe aleatët ndërkombëtar në dhjetor, kur ka njoftuar se planifikon tërheqjen e të 2000 ushtarëve amerikan nga Siria. Trump ka thënë se ata nuk janë më të nevojshëm, duke vlerësuar se grupi militant Shteti Islamik është mundur. Njoftimi i ri i shtëpisë së bardhë vjen pasi Trump bisedoi në telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Iranin nga sot do të mbajë 3 ditë stërvitje detare në dhe për rreth ngushticës strategjike të Hormuzit. Zyrtarët thanë se ushtrimet vjetore do të shtrihen deri në detin e Omanit dhe skajet e Oqeanit Indian. Irani mban në rregullisht manovra në ngushticën e Hormuzit, që është një vendkalim për gati 1/3 e gjithë naftës që tregtohet nga deti. Komandanti i marinës iraniane admirali Hussein Kanzadi tha televizionit shtetror se në stërvitje do të marrin pjesë në ndecë anije luftarake, helikopter dhe avion të mbikëqyrjes. Ushtrimet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Teheranit dhe Washingtonit, i cili majin e kaluar është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe ka rikthyer sanksionet ashpra mbi ekonominë e këtij vendi. Irani ka kërcënuar se do të mbyllë ngushticën e Hormuzit nëse Shtetet e Bashkuara i ia bllokojnë eksportet e naftës me anë të sanksioneve. Zyra e prokurorit në Turqi urdhëroi arrestimin e 295 ushtarakëve në ndryshimet që kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon për organizimin e një përpjekjeje për puç në vitin 2016. Deklarata e prokurorit e lëshuar të premten thotë se ata që përballen me arrestim përfshin 3 kolonel, 8 major dhe 10 toger. Gülen, i cili jeton në mërgim në SBA, ka mohuar çdo përfshirje në përpjekjen për grushtet që ka ndodhur më 15 korrik të vitit 2016. Mbi 77.000 njerëz janë burgosur dhe janë në pritje të gjykimit për pjesëmarrjen e dyshuar në puçin e dështuar. Një raketë SpaceX u nis nga baza në Florida për në hën, duke mbajtur një sond robotike të Izraelit. Me këtë hap, Izraeli po përpiqet të bëhet vendi i katërt që zbarkon në hën pas Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Sonda e Izraelit, e quajtur Bereshit, pritet të arrijë në hën pas gati 2 muajsh. Zbarkimi është planifikuar për datën 11 prill në detin e Qetësisë. Bereshit peshon 585 kg dhe kostoja e projektit këtit është rreth 100 miliard dolar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Qeveria Kosovës po kërkon nga bordi mbikëqyrës i kombinatit metalurgjik Trepça të përshpejtoj procedurat për regjistrim në kësaj ndërmarjeje si shoqëri aksionare. Miratimi i statutit të Trepçës, i cili hap rrugë regjistrimit të tillë, ka nxitur reagime në Beograd, pasi që autoritetet serbe kanë kërkuar që çështja Trepçës të jetë pjesë e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë se janë në grumbullime sipër të gjitha dokumentave të nevojshme për të bërë regjistrimin e kombinatit metalurgjik Trepça si shoqëri aksionare. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Andaj dokumentacioni për regjistrimin e kësaj ndërmarrje po kërkohet edhe nga pjesa tjetër e Trepçës në veri. Regjistrimi i Trepçës pason miratimin nga Kuvendi i Kosovës ja më parë të statutit të Trepçës, që i hapi rrugë regjistrimit të ndërmarjes si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ditë më parë në ceremoninë e shënimit të 30 vjetorit të grevës së minatorëve në Stan Trg ka kërkuar që sa më shpejt të dorëzohen të gjitha materialet e nevojshme për regjistrim të Trepçës. Lidhur me grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin e Trepçës, kryetari i bordit mbikëqyrës të ndërmarrjes Ardian Syla thot për Radio Evropa e Lirë se planifikojnë që gjatë javës tjetër të grumbullohet i gjithë dokumentacioni i cili mundëson pastaj regjistrimin e ndërmarrjes si shoqëri aksionare.
Nuk ka kur fat të lashe të menoj në grumbullimin e dokumenteve, jemi në proces të grumbullimin të në dokumente si pas kërkesa të agencionit rrisëmi e biznesë, mirë po të pas partësysh një numër shumë të matë punëtorve që janë edhe në pjesën e jugut, merë pak ko disa dirë që besojmë shumë shpejt kina mi përfundu.
Qeveria Kosovës po bën përpjekje që regjistrimi Trepçës të bëhet sa më shpejt, pasi që ka kundërshtuar që çështja Trepçës të jetë pjesë e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Miratimi i ligjit për Trepçën në tetor të vitit 2016 dhe statuti i Trepçës ja më parë kishte nxitur reagimin e Beogradit zyrtar. Pasi që këtë kombinat, Serbia vazhdon të konsideroj si pjesë të ekonomisë së saj, ata në vazhdimësi kanë kërkuar që çështja e Trepçës të futet në dialog me Serbinë. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se është kërkesë e qeverisë së Kosovës që bordi Trepçës të mos neglizhojë këtë çështje dhe sa më parë të mbledh dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e Trepçës si shoqëri aksionare.
Qeveria po kërkon mu bot dokumentacionin, çaj materiale e ka qujt, po fjala është për dokumentacion nevojshëm për mu regjistru kompania. Që është punë shumë e thjeshtë, nuk ka kur far pengesa, është edhe procedurat e regjistrimit një kompanie janë mjaft thjeshtume, të përshpejtohet se s'ka asnjë arsye, mos më regjistru më. Baza ligjore është, statuti është aprovu.
Trepça ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por tani ajo po përballet me nivel të ulët të prodhimit, vështërsi të mëdha financiare dhe mos menaxhim të duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka ende një ligj për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Megjithatë, mendimin e organizatave që merren me këto çështje, 7 komuna të Kosovës kanë miratuar rregullore me të cilat i mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Një rregullore e tillë nuk është miratuar ende nga Kuvendi Komunal i Prishtinës. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova vazhdon të mos ketë ligj për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Projekt ligji për mbrojtjen e fëmijëve nga aspekti profesional, sipas zyrtarëve qeveritar, është përfunduar dhe janë kryer të gjitha procedurat, por pritet të miratohet nga Kuvendi i Kosovës. Në mungesë të ligjit përkatës, organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve thonë se është parë nevojshme që të bëhen disa rregullore nëpër komunat e Kosovës dhe të nisë zbatimi i tyre me ligji për fëmijët pritet të aprovohet së shpejti. Ata thonë se nëse bëhet një vlerësim apo pikëzim prej 0 deri në 1, që paraqisin minimumin dhe maksimumin për pjekje të qeverisë e Kosovës për të mbrojtur këta fëmijë është 0.1%. Klevis Vaçari nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve i tha Radios Evropa e Lirë se rregulloret komunale për të drejtat e fëmijëve, të cilat janë aprovuar tashmë në 7 komuna të Kosovës, përfaqësojnë vizionin e këtyre komunave për të qenë komuna mike për fëmijët në kuptimin e garantimit të drejtave dhe mbrojtjes së tyre.
Ne kemi qenë përveç mbështetës të gjithë procesit të hartimit rregulloreve dhe strategjive në komuna, po ashtu edhe pjesë e hartimit të projektligjit për mbrojtje të fëmijëve. Rregulloret, strategjit janë në përputhje të plot me legjislacionin primar në nivel qendror, po ashtu edhe me këtë projektligj, edhe pse ky ende nuk është aprovuar. Përkohen me nevojat e komunës, përkohen me ato që çështje të cilat komuna duan të kenë prioritare dhe që kërkojnë zgjidhje më imediate.
Kjo për shkak se çështja e fëmijëve dhe të drejtave të tyre prej vitesh ka qenë pa adresuar dhe kaotike.
nëse një komun ka nevojë mediate të adresoj çështjen e fëmijëve në situatë rruge, atëherë menjëherë aty përcaktohet objektivi i kësaj strategjie, përcaktohen cilat aktivitete konkrete. Kemi raste për shembull kur do të hapen qendrat kujdesit ditor për fëmijë me aftësi të kufizuara për shembull.
Ndërkaq rregullore tashmë janë aprovuar në komunat Gjilan, Ferizaj, Pej, Drenas, Fush Kosovë dhe Lipjan, kurse Prishtina ende nuk ka arritur të miratojë një rregullore të tillë. Premtime Preniçi nga komuna e Prishtinës bëri të ditur se kryeqyteti ende nuk ka aprovuar këtë rregullore, por që pritet që në leximin e dytë në mbledhjen e radhës të asamblesë komunale të aprovohet një rregullore e tillë që do të mbrojë të drejtat e fëmijëve.
Po, faktikisht rregullorja ka kalu leximin e parë, është mbajtur diskutimi publik, si në domethënë mbledhjen e ardhshme është si pikë e rëndësishme.
Sidoqoftë, shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasojë e dhunës në familje, gjatë vitit 2018, është raportuar vdekja e një djaloshi 14 vjeqar. Derisa në përgjithsi, si pas statistikave të organeve të rendit, si pasojë e dhunës në vitin 2016 janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017, 5 raste të vrasjeve të rënda në familje. Për pos dhunës, fëmijeve u shkelen të drejtat edhe në shumë mënyra të tjera. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 10% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë të rënda, derisa afër 7% punojnë në kushte të rrezikshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka mbyllur disa kufi dhe ka kërcënuar me mbylljen e të tjerëve për të bllokuar hyrjen e ndihmave humanitare. Thuhet se tonelata ndihma janë dërguar nga SBA-ja drejt Brazilit dhe Kolumbisë. Maduro mohon se në Venezuelë ka krizë dhe zhvillimet i cilëson si komplot të SBA-s. Hollësit në vazhdim. Presidenti i sfiduar i Venezuelës Nicolas Maduro njoftoi për mbylljen e kufirit me Brazilin për të bllokuar ndihmat humanitare. Kufiri me Brazilin do të mbyllet plotësisht dhe absolutisht deri në njoftimin e radhës, tha Maduro. Udhëheqësi i majt tha në një fjalim televiziv se po shqyrton mbylljen e kufirit edhe me Kolumbin për të ndaluar opozitën që të fusë ndihma. Maduro mohon se në Venezuelë ka krizë humanitare. Ai tha se dërgimi i ndihmave është një shfaqje e orkestruar e Shteteve të Bashkuara dhe e përpjekje e tyre për të uzurpuar rezervat e naftës në Venezuelë. 10 vende përfshirë SBA-në kanë njohur udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm të Venezuelës. Guaido e ka shpallur veten lider të përkohshëm gjatë protestave antiqeveritare në Venezuelë muajin e kaluar. Menjëherë pas njoftimit të Madurës për mbylljen e kufirit, shumë qytetarë të Venezuelës kanë nxituar drejt qytetit brazilian Pacaraima për t'u furnizuar me ushqime. Maduro, i cili është në pushtet që nga vitit 2013, është kritikuar brenda dhe jashtë vendit për ekonominë e dobët në Venezuelë. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se mbi 3 milion njerëz kanë ikur nga Venezuela viteve të fundit për shkak të inflacionit të lartë dhe mungesës së ushqimeve dhe ilaçeve. Një autokolon e ligjvënësve të opozitës në Venezuelë është nisur nga kryeqyteti Caracas për të udhëtuar rreth 800 kilometra drejt kufirit me Kolumbinë. Guaido dhe aleatët e tij shpresojnë të mbledhin ndihmë me ushqime dhe ilaçe pavarësisht kundërshtimeve të Maduros. Guaido tha se 600.000 vullnetar janë paraqitur për të ndihmuar bartjen e ndihmave të shtunën nga kufiri me Brazilin. Ushtria e Venezuelës deri më tani ka arritur të bllokojë ndihmat amerikane që mbërrin nga kufiri me Kolumbinë. Venezuela më herët e ka mbyllur kufirin detar dhe ajror me Curaçao, një ishull në Karaibe jashtë bregut verior të Venezuelës, i cili planifikon të mbledh ndihmat amerikane për Venezuelën. Pavarësisht mohimit të krizës humanitare, Maduro ka njoftuar këtë javë se rreth 300 tonelata ndihma do të transportohen në Venezuelë nga Rusia. Maduro vazhdon të ketë mbështetjen e ushtrisë, e cila u ka rezistuar thirrjeve për të dalë në përkrahje të Guaidos. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.